Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք եկեղեցու շինության, տաճարի մասին։ Ողնեցեք Տեր Հայր։
Աստված ողջունի։
Տեր Հայր, եկեղեցի ասելով հասկանում ենք ոչ միայն հավատացյալների հավաքը կամ ամբողջությունը, այլև այն շինությունը, շենքը, տաճարը, ուր Աստծուն պաշտելու համար հավաքվում են հավատացյալները։ Ինչ նպատակով է կառուցված եկեղեցին եւ որն է նրա նշանակությունը իմաստը։ Մարդկանց իրազեկության աստիճանը պարզելու համար մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել նրանց և ահա թե ինչ են նրանք պատասխանել։
Եկեղեցին կառուցված է որպես Աստծո օրնանքի, այսպես ասած, բնակավայր, որտեղ հավաքվում են մարդիկ, օրհնում եւ ավելի մոտ Աստծուն երկրպագու ու խնդրում իրենց ազերու ցանկությունները ինքը։
Տաճարը կառուցվել է Աստծո կամով, որպեսզի այնտեղ հավաքվեն Աստծո սուրբերը եւ Աստծուն պատարագ մատուցան։ Աստծո սուրբ անունը տաճարի վրա է եւ տաճարում գտնվող ամեն մի անհատ, որ հավատքով առաստված աղոթք է անում, Աստված դասում է նրա աղոթքը։ Տաճարի հիմնական նպատակներից է, որ Աստծո սուրբերը մեկտեղ հավաքեն միաբանության մեջ, որ տաճարի մեջ նաեւ Աստծո մսակների միջոցով, Աստծո ծառանների միջոցով, քահանաների միջոցով Աստծո խոսքը բացեն ժողովրդին, հավատացած ժողովրդին, որպեսզի ամեն մի մարդ կարողանա Աստծուն էլ ավելին ճանաչի։
Տաճար հիմնականում մարդիկ այցելում են, ինչ որ մի սրբ հավայր համարելով դա, որպես Աստծո գոյությունը զգալու համար, գնում են իրենց ընտեղ մոմ վառելու կամ իրենց մտքերը, չէ՞, եկեղեցում արտահայտելու կամ ընդ վանահոր հետ կիսվելու համար։ Համար ոչ որ այ եկեղեցում վայր, որտեղ իրանք կարողանում են Աստծո գոյությունը զգան, ու ամեն ինչ այդ ներկայությունը, այս նկարները, խաչը, այդ խնկարկմանը, դույրը, ամեն ինչը մարդկանց երևի հիշեցնում է Աստծո գոյության մասին։
Դժվար հարց է, չեմ կարող ասել։
Կարծիքով եկեղեցին կառուցված է նրա համար, որպեսզի մարդիկ հավատքով գնան եկեղեցի ու երևի այդ եկեղեցու մեջ դիմեն Աստծուն։
Տեր Հայր, ինչպես տեսանք, հարցվողների մի մասը շեշտեց, մեծ մասը ավել շեշտեց, որ եկեղեցու վրա Աստծո անունն է եւ մարդիկ այնտեղ հավաքվում են Աստծո հետ հաղորդակցվելու, աղոթքով Աստծուն դիմելու համար, մանավանդ միաբանության մեջ։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը, որքանով են այս կարծիքները համապատասխանում եկեղեցու նպատակի եւ նշանակության բուն իրողությանը։
Կարծիքները բավականին մոտ են եւ ոմանք բավականին խորը տեսակետներ հայտնեցին այն մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում եկեղեցին Աստծո տաճարը։ Բայց մինչև Աստծո տաճարին գալը մենք անդրադառնանք նախ եկեղեցու խորհրդաբանությանը եւ այնուհետեւ տեսնենք, թե ինչպես է տաճարի անհրաժեշտությունը բխում եկեղեցու խորհրդաբանությունից։ Ինքը եկեղեցի բառը նշանակում է էկլեզիա, այսինքն հավաք, Աստծո ժողովրդի հավաք, ուր էապես ներկա է Աստված համաձայն իր խոսքի, կամ ուր էապես ներկա է Սուրբ Հոգին, այսինքն Աստծո ժողովուրդը, փրկագնված Աստծո ժողովուրդը, Աստծո որդու մարդեղությամբ, եւ Աստծո ժողովրդի այդ հավաքի մեջ էապես ներկա է Սուրբ Հոգին։ Դա խորհրդանշում է այն, ինչ որ առաքյալները ստացան Վերնատանը, եւ ինչ որ առումով եկեղեցին նաեւ Սուրբ Վերնատան խորհուրդն է կրում։ Եվ բնական է, որ եկեղեցի բառը ունի իր մեջ նաև որոշակի ընդհանրականություն պարունակող իմաստ։ Սա ենթադրում է աստվածպաշտության մի նոր տեսակ կամ դրսևորում, որը տարբերվում է անհատականից։ Այսինքն սա Աստծո ժողովրդի պաշտամունքը բնորոշող մի բան է։ Եվ այդ իմաստով Աստծո պաշտամունքը կատարելու համար մենք արդեն տեսնում ենք, որ հին ուխտում է առաջանում դրա անհրաժեշտությունը եւ այնտեղ կառուցվում է տաճար, եւ նոր ուխտը գալով չի վերացնում տաճարի անհրաժեշտությունը, այլ ընդհակառակը նոր իմաստ է տալիս այդ տաճարին, ասելով, որ դա հիմնված է Քրիստոսի մարդեղության վրա։ Այսինքն Քրիստոսի մարդեղությամբ հաստատվում է արդեն քրիստոնեական տաճարի նոր իրականությունը, եւ Պենտեկոստեին դա հասնում է իր լրումին, երբ որ արդեն Աստծո եկեղեցին, Քրիստոսի փրկագործությամբ հաստատված եկեղեցին լցվում է Սուրբ Հոգով։ Սուրբ Հոգին գալիս եւ լցնում է Քրիստոսի հաստատած այդ թագավորությունը այս աշխարհում։ Եկեղեցին ուրեմն դրա խորհուրդն է կրում, եւ տաճարի անհրաժեշտությունը ունի մի շարք հիմնավորումներ։ Համար առաջի հիմնավորումը այն է, որ Աստծո պաշտամունքը կատարելու համար եկեղեցու հավաքականության կողմից, Աստծո ժողովրդի կողմից, դա շատ տրամաբանական պատճառ է, հիմնավորում է, անհրաժեշտ է համապատասխան վայր։ Եվ իհարկե այդ համապատասխան վայրը պետք է լինի որոշակիորեն սրբագործված, այսինքն պատշաճ լինի Աստծո հետ հանդիպմանը։ չէ՞ որ յուրաքանչյուր եկեղեցական պաշտամունք դա նշանակում է հանդիպում Աստուծո հետ, ծես ուղակի դա հանդիպում է Աստծո հետ, եւ ուրեմն այդ վայրը, որտեղ դա պետք է տեղի ունենա, դա պետք է ունենա որոշակի համապատասխանություն այդ բարձրագույն ակտին։ Բացի դրանից նաև գույությունի մարդաբանական աղերսներ, չէ՞ որ նաև մարդու մասին է ասում, որ դուք տաճար եք Սուրբ Հոգու։ Այսինքն մարդը ինքը Սուրբ Հոգու տաճար է, եւ ինչ որ առումով յուրաքանչյուր մարդ միկրո եկեղեցի է, գույությունի մակրո եկեղեցին, որ Աստծո ժողովուրդն է, եւ գույությունի միկրո եկեղեցին, որը մարդն է։
Իսկ մարդը ինչու է համեմատվում տաճարի հետ։
Մենք մշտապես, երբ որ խոսելու լինենք եկեղեցաբանության մասին, մենք պետք է տեսնենք, որ անընդհատ անհրաժեշտություն է առաջանալու մարդաբանական զուգահեռների, աղերսների, որտեվ ի վերջո այդ եկեղեցին, որի մասին որ մենք խոսում ենք, Քրիստոսի մարմինը, դա բաղկացած է կենթանի քարերից, եւ այդ կենթանի քարերը Աստծուն հոգով եւ ճշմարտությամբ պաշտողներն են, այսինքն նրանք, ովքեր հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագում են Աստծուն, դրանք կենթանի մարդիկ են, Աստծո կենթանի սուրբերն են, որոնցով կառուցված է Աստուծո տաճարը, Քրիստոսի եկեղեցին։ Ուրեմն նշանակում է, Քրիստոսի եկեղեցու խորհրդաբանությանը մոտենալու համար մենք միշտ անհրաժեշտություն ունենք անդրադառնալու քրիստոնեական մարդաբանությանը։
Բայց դեր այդ տվյալ դեպքում համեմատությունը մարդու եւ Քրիստոսի եկեղեցու որպես ընդհանրականության միջև է, սակայն տվյալ դեպքում առաքյալ համեմատությունը կատարում է մարդու եւ տաճարի, այսինքն շինության հետ։
Դրա մասին էլ խոսելու ենք, այսինքն մարդը ինքը նույնպես ունի որոշակի ֆիզիկական կառուցվածք, հոգեղեն էակ լինելուց բացի, ինքը կառուցված է մարմնից, ջլերից եւ արյունից, Գրիգոր Տաթևացին այդպես է նկարագրում, այնպես էլ Քրիստոսի եկեղեցին լինելով հոգեղեն կառույց, ինքը ունի իր նյութական դրսևորումը այս աշխարհում, ինչպես մարդը ունի նյութական դրսևորում, եւ ինչպես Աստված մարդացավ մեզ համար, այսինքն դարձավ շոշափելի իրականություն, դա նշանակում է, որ իր հաստատած թակավորությունը այս աշխարհում լինելով հոգեղեն, հոգեվոր թակավորություն, պետք է ունենա որոշակի նյութական արտահայտվածություն, եւ այդ նյութականությունը ունի իր մեջ բավականին մեծ սիմվոլիզմ, բարձրագույն սիմվոլիզմ, այսինքն այդ նյութականությունը ոչ թե նրա համար է, որ մենք մտնենք նյութապաշտության մեջ, այլ որպեսի այդ նյութական սիմվոլներով, այդ հոգևոր սիմվոլներով առաջնորդվելով մենք մտնենք հոգևոր ոլորտը։ Ինչպես ասենք դա տեղի է ունենում Սուրբ Խաչի միջոցով, ինչպես դա տեղի է ունենում Սուրբ Հաղորդության միջոցով եւ այլն, դրանք բոլորը որոշակի սիմվոլներ են կամ որոշակի սրբազան ակտեր են, որոնք մեզ օգնում են, որպեսի մենք մտնենք հոգևոր ոլորտը, հաղթահարենք նյութականությունը։ Այլ կերպ ասած, այս նյութական աշխարհում հաստատված կան որոշակի սրբազան վիճակներ, որոշակի սրբագործված սիմվոլներ, որոնք օգնում են մարդուն, որպեսի մարդը մտնի հոգևոր անդրանցական ոլորտը։ Եվ ինչպես մարդը, օրինակ եկեղեցու հայրերը ասում են, ունի ֆիզիկական ծնունդ եւ ունի հոգևոր ծնունդ, այնպես էլ մենք այդ նույն օրինակով, ասենք ինչպես մարդը մկրտվում է եւ ստանում է իր հոգևոր ծնունդը, այդ նույն օրինակով օրհնում եւ օծում ենք պաստորեն տաճարը։ Եվ ինչպես մարդը ունի ֆիզիկական տուն, որտեղ բնակվում է, մարդը նույնպես պետք է ունենա հոգևոր տուն, որպեսզի իր հոգևոր պաշտամունքը մատուցի, որպես արդեն հոգով վերածնված ի Քրիստոս։ Այսինքն մարդը ֆիզիկական ծնունդ ունենալով ունի որոշակի անհրաժեշտություններ այս կյանքում իր այդ կենսագործունեությունը շարունակելու համար։ Այնպես էլ հոգևոր ծնունդ ստանալով, եկեղեցու հայրերը ասում են, ինքը կարիք ունի հոգևոր տան, այս իմաստով Քրիստոսի եկեղեցին կամ այդ տաճարը մեր բոլորիս, բոլոր նրանց, ովքեր գնում են դեպի փրկություն, ովքեր ճշմարտապես իրենց վարքով, իրենց կյանքով եկեղեցանում են, ինչպես ասում են եկեղեցու հայրերը, ի Քրիստոս, բոլոր նրանց հոգևոր տունն է։ Եվ եկեղեցին ունի այդպիսի նաև խորհրդաբանություն։ Նաև եկեղեցին տաճարը դա այն վայրն է, ինչպես արդեն ասացի, ուր էապես ներկա է Սուրբ Հոգին։ Դա սրբագործված, սրբազան մի տաճար է, եւ յուրաքանչյուր մարդ, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ այդքան էլ խորացած չեն հավատքի մեջ, նրանք մտնելով եկեղեցի, իրենք զգում են, որ իրենք մտնում են բոլորովին այլ տարածք, եւ այդ տարածքում կա եւ սրբություն, այդ տարածքում եւ կա որոշակի հոգեվոր պաշտպանվածություն, այդ տարածքում կա որոշակի խաղաղություն, ինչու, որովհետեւ այդ տաճարը սրբագործված է, սրբազան մի վայր է, որտեղ Աստծո ժողովուրդը մատուցում է իր պաշտամունքը։ այդտեղ շարունակական պաշտամունք է տեղի ունենում եւ աղոթք է տեղի ունենում, որը հաստատում է որոշակի սրբության իրականություն այդ տաճարում։
Եկեղեցու հայրերը մեկնում են, որ հոգեգալստյան օրը Սուրբ Հոգին նախ լցրեց այն տունը, որտեղ հավաքված էին աշակերտները, այսինքն վերնա տունը, քանի որ հոգմաձայն այդ հնչումը նախ լցրեց այդ տունը, ասում է Աստվածաշունչը, եւ ապա միայն բոցեղեն լեզուները Սուրբ Հոգու նշանակը հայտնվեց առաքյալների վրա։ Նույնպես եւ եկեղեցիները ըստ մեկնիշների նախ իրենք են ծվում Սուրբ Հոգով, ինչպես դուք ասացիք, սրբազան մի վայր է, եւ ապա միայն պատճառ դառնում Սուրբ Հոգու շնորհաբաշխության։ Մարդիկ այստեղ հաղորդակից են դառնում սուրբ խորհուրդներին եւ դրանցով բաշխվող շնորներին։ Եկեղեցիներն էլ այլ շինությունների նման շինված են մարդկանց ձեռքով։ Ինչն է պատճառը, որ Աստված ինքը տարբերություն է դնում եկեղեցին, առանձնացնելով այլ շինություններից եւ այսպիսի առանձնահատուկ օշնություն առաքելով նրա վրա։
Նախ ես ձեզ ասեմ, որ եկեղեցին իսկապես տարբերվում է մնացած բոլոր տեսակի շինություններից։ Այդ տարբերությունը անգամ ճարտարապետության մեջ է արտահայտված, որը իդեպ նորից ունի մարդաբանական խորհուրդ, այսինքն եկեղեցու այդ երահարկ շինությունը, որը գավիթն է, ապա ուրեմն տաճարը եւ ապա խորանը, այս երահարկ եկեղեցու շինությունը խորհրդանշում է մարդու երակազմությունը, այսինքն երակազմ մարդու մարդաբանական պատկերը, բանական, ցասմնական, ցանկական այս ոլորտներն է խորհրդանշում, եւ նույնպես եկեղեցու խաչաձև ճարտարապետությունը նույնպես խորհրդանշում է մարդուն, երբ որ մարդը ձեռքերը տարածած աղոթում է, այսինքն խաչանման տեսքով նույնպես խորհրդանշում է մարդուն, այսինքն եկեղեցին ունի խիստ մարդաբանական պատկեր, ինչպես ասեցինք արդեն, եւ յուրաքանչյուր մարդ ինքը նաեւ միկրո եկեղեցի, ինքը նույնպես տաճար է, եւ գոյությունի խորը կապ մարդու ներքին տաճարի եւ արտաքին տաճարի միջեւ շատ խորը կապ ունի։ Օրինակ ասենք Գրիգոր Տաթևացին, որպես խորանի զուգահեռ դիտում, ուր մատուցվում է պատարագը մարդու սիրտը, եւ ասում է այնտեղ Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է մատուցվում, իսկ մեր սրտի խորքում մատուցվում է բանավոր պատարագը, այսինքն խորը կապ կա, եւ առանց ճիշտ աշխատացնելու մեր ներքին տաճարը մենք չենք կարող երբեք Քրիստոսի տաճարի խորհրդաբանության մեջ էապես մտնել։ Այլ կերպ ասած, ամեն անգամ մենք մտնելով եկեղեցի, կարող ենք չմտնել եկեղեցի եւ չտեսնել Աստծո եկեղեցին, որը, ինչպես ասում են եկեղեցու հայրերը, երկինք է երկրի վրա, այսինքն դա կատարելապես նոր իրողություն է, եւ դա, ինչպես արդեն ասացի, արտահայտված է ճարտարապետության մեջ, եւ եկեղեցու ճարտարապետությունը ունի շատ խորը խորհրդաբանություն, այսինքն այնտեղ ոչ մի պատահական դետալ չկա, ամեն մի դետալը ունի իր միստիկ սրբազան նշանակությունը, եւ ամեն մի դետալը պատշաճորեն օրհնվում եւ օծվում է։ Եթե մենք նայելու լինենք եկեղեցու օծման արարողությունը վրա, դա ամենաերկարաշունչ արարողությունն է եւ ամենագեղեցիկ ընդհանրապես արարողությունը, որ գոյություն ունի։ Այդ արարողությունը տևում է, եթե ամբողջությամբ կատարվում է, ավելի քան 10 ժամ։ Շուշիի Ղազանչեցուց ամենափրկիչ եկեղեցու օծման արարողությունը տևեց 12 ժամից ավելին, եւ ովքեր որ ներկա են եղել այդ արարողությանը, իրենք ասում են, որ դա մի բացառիկ փաստորեն իրադարձություն էր իրենց կյանքում, դա իսկապես մեծ օրհնություն է եւ բացառիկ իրադարձություն է յուրաքանչյուր տաճարի կառուցումը եւ այդ տաճարի օծումը, այսինքն այդ արարողակարգի մեջ էլ դրված է արդեն որոշակի վերաբերմունք,
եւ դերևս պատահական չէ, որ եկեղեցիները հենց հիմքից սկսած են օծում, այդպեսով սկսում է կառուցումը, եւ կառուցում ավարտելուց հետո էլ, ինչպես ասացիք, օծման արարողակարգ է կատարվում երկարատև, եւ նոր ապա սկսում են կատարել խորհուրդները։
Նախ հիմնարկիք է կատարվում, ընդհանրապես եկեղեցիների տեղերը պատահականորեն չեն տրվել, շատ հաճախ դրանք տրվել են տեսիլքներով, այսինքն թե որտեղ պիտի կառուցվի, մենք հաճախ զարմանում ենք, երբ որ նայում ենք մեր հին ճարտարապետության վրա, թե ինչպիսի տեղերում են դրանք դրված, կարծես հատուկ այդ տեղը ընտրված լինի, նույնիսկ անգամ թե բնության ինչ վայրում է այդ տեղը ընտրված, այնպես է դա ներդաշնակվում ամբողջ այդ բնության հետ, որտեվ ի վերջո եկեղեցին նաև դա Աստծո արարչության պատկերն է, եւ այդ Աստծո արարչության պատկերը չպիտի լինի տձև, դա պետք է ներդաշնակվի այդ արարչության հետ, այստեղ նույնպես կա շատ խորը աստվածաբանական պահ, եւ շատ հաճախ դրանք տրվել են տեսիլքներով եւ տրվել են սուրբ այրերի,
օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մայր տաճար եւ արակից եկեղեցիների տեղերը հենց տեսիլքով տրվեց,
հենց մայր տաճար տարի ամբողջ, ուրեմն, այդ մարապատկերը փաստորեն Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքով տեսավ։ Կարող ենք ասել, որ մեր եկեղեցական ճարտարապետությունը ինչ որ առումով սկսվում է հայտնությամբ, եւ դա շարունակվել է։ Այսինքն դա իսկապես հայտնությամբ տրված մի բան է իր մարդաբանական, այսպես ասած, պատկերով, այսինքն մարդանման պատկերով, որովհետև ի վերջո նորից պետք է մենք գանք այն հանգամանքին, որ եկեղեցին դա տիրոջ մարդեղության խորհուրդն է իր մեջ կրում։ Ուրեմն ինքը պետք է ունենա մարդաբանական պատկեր, այսինքն Քրիստոսի մարդեղությունը պիտի ներկայացնի, եւ այն լցված է Սուրբ Հոգով։ Ուրեմն այդ Սուրբ Հոգով արդեն լցված լինելու հանգամանքը արտահայտվում է մեր տաճարի օծման արարողությամբ։ Այսինքն մենք բացառիկ վերաբերմունք ենք ցույց տալիս Քրիստոսի տաճարին, որտեղ սա արդեն անհատների սրբությանը եւ անհատների ճանապարհի առանձնահատկություններին վերաբերվող մի ակտ չէ, սա Աստծո Սուրբ ժողովրդին վերաբերվող մի բան է, եւ դրա համար պետք է ուրեմն որոշակի պատշաճություն ինքը իր մեջ պարունակի։ Այսինքն մենք տերունական հրամանով կառուցում ենք տաճար, օծում ենք այդ տաճարը, որպեսզի Աստծո ժողովուրդը այդ սրբազան վայրում պաշտպանված լինելով արտաքին հարցակումներից, լցված լինելով Սուրբ Հոգով, եւ նաեւ կտրված լինելով այս աշխարհի իրականությունից, այս աշխարհի կենցաղական զանազան խապկանքներից եւ պատրանքներից մատուցի իր սուրբ պաշտամունքը Աստծուն։
Դեր այդ եկեղեցու հայրերը բացատրում են, որ եկեղեցին տաճարը ինքը ամբողջությամբ եւ նրա առանձին մասերը, մի խոսքով այդ համակարգն ինքը ամբողջությամբ իր բոլոր մասերով հանդերձ, ոչ թե զուտ ճարտարապետական սկզբունքներով, այլ հոգեվոր իմաստավորմամբ է կառուցված, ամեն բան ունի իր իմաստը, իր նշանակությունը։ Ինչ է դա նշանակում։ Եկեղեցին ուրեմն միստիկ կառույց է, այսինքն խորհրդական, խորհրդապաշտական, թե սիմվոլիկ, խորհրդանշական։
Եվ միստիկ կառույց է, որտեղ այդտեղ կատարվում են որոշակի խորհրդական արդեն գործողություններ, միստիկը հայերենում խորհրդականն է։ Եվ նաև եկեղեցին ունի իր մեջ, ինչպես արդեն ասացինք, բարձրագույն սիմվոլիզմ, այսինքն եկեղեցու կառույցն էլ ունի այ, եւ եկեղեցու կառույցը պետք է արտահայտի հոգեվոր այն նոր իրողությունը, որ Քրիստոս բերեց այս աշխարհ, եւ այդ իրողությունը պետք է տարբերվի աշխարհի իրողությունից։ Գիտեք, մարդիկ կան, ասում են, որտեղ երկու կամ երեք հոգի հավաքվում են, արդեն դա եկեղեցի է, ինչ որ իմաստով ճիշտ են նրանք ասում, բայց եթե մենք այս երկու-երեք հոգին տարածենք եւ հասկանանք, որ գոյություն ունի Աստծո ժողովուրդ, որը անպայման չի, որ այդ երկու կամ երեք հոգին լինեն, եւ սա Աստծո ժողովրդի ընդհանրականությունը արտահայտող ակտ է եւ Քրիստոսի մարմինը արտահայտող, ուրեմն մենք հասկանանք, որ դրան պետք է պատշաճ վերաբերմունք։ Այսինքն կարելի է իհարկե ամենտեղ աղոթել, եթե խոսքը վերաբերում է մարդու անհատական պաշտամունքին, այսինքն առանձնական աղոթքին, կարելի է տանը աղոթել, կարող են մարդիկ հավաքվել իրար հետ, զրուցել եւ նույնիսկ աղոթել, բայց դրանով չի վերանում եկեղեցու անհրաժեշտությունը, որտեւ եկեղեցական արարողությամբ արդեն մենք մտնում ենք Աստծո Քրիստոսի ժողովրդի պաշտամունքի մեջ։ Այսինքն ինչպես օրինակ վայել չէ, ասենք տանը, որտեղ որ դու քնում ես, վերեսկենում, ուտում ես, աղտոտում ես, սա ես անում եւ այլն, այդտեղ սրբություն բաշխել, այսինքն սրբություն բաշխելու համար անհրաժեշտ է, որ այդ վայրը վայել լինի այդ սրբությանը, եւ այդ վայրը ի վերջո պետք է վայել լինի բնակվող ողին, այսինքն Աստծո։ Չէ՞ որ մենք մեր վատ արարքներով, մեր մեղքերով տրտմեցնում ենք Աստծո հոգուն հաճախ, եւ Աստծո հոգին կարող է հեռանալ, տրտմել մեզանից, բայց երբեք Աստծո հոգին չի հեռանում իր եկեղեցուց, ինքը մշտապես ներկա է Քրիստոսի եկեղեցում։ Սրանումն է տարբերությունը անհատականի եւ ընդհանրականի, եւ մենք պետք է ճանանք մեր անհատականը մաքսիմալ մոտեցնել այդ ընդհանրականին, այսինքն եկեղեցականին, եւ եկեղեցու հայրերը սա անվանում են եկեղեցացման process, այսինքն մենք մեր կյանքը պետք է եկեղեցացնենք, հնարավորինս մեր տներում էլ պիտի սրբություն հաստատենք, եւ ել չեմ ասում, որ մեր մեջ մենք որքան գործ ունենք անելու, մենք շատ գործ ունենք անելու, որպեսի ճշմարտապես մտնենք Աստծո տաճար, որտեղ Աստծո տաճար ֆիզիկապես չեն մտնում, Աստծո տաճար մտնում են հոգով, բայց այդ ֆիզիկական իրողությունը, այդ սրբագործված իրողությունը մեզ օգնում է հոգևոր քայլը կատարելու համար։
Դեր հայր, դուք ասացիք, որ նոր ուխտը չժխտեց աղոթքի գաղափարը, չհերքեց այն, չմերժեց, այլ ընդհակառակը որակական նոր աստիճանի բարձրացրեց, եւ հին ուխտում, երբ ուրեմն Աստված Սողոմոն արքային, որը շինել էր Երուսաղեմի տաճարը, այսպես է ասում. Հաջորդ գիշեր ուրեմն Երազով հայտնվում են նրան եւ ասում. Իմ աչքերը բաց կլինեն ու իմ ականջները սուր, որ լսեմ այստեղում կատարվող աղոթքը։ Այսինքն հին ուխտում աստվածները ճշմարիտ են նաև նոր ուխտի համար, եւ հենց Տերը ինքը մեջբերում է հին ուխտի աստվածային այն խոսքը, թե իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի։ Աստված ամենուրեք է, միթե Աստված մարդկանց աղոթքը չի լսում այլ վայրում, ինչպես ասենք Հովնանի աղոթքը կետձը կամ փորում, չէ՞ որ Հովնանը աղոթեց եւ Աստված լսեց նրան եւ հանեց այնտեղից։ Ուրեմն որն է պատճառը, որ հատկապես պետք է մի աղոթքի համար առանձին վայր ունենալ, մանավանդ որ իսկապես ինչպես դուք եք վկայակոչեցիք, հենց Քրիստոս ինքն է ասում, որ երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն իմ անունով, այնտեղ եմ ես նրանց մեջ։ Եվ ասվում է նաեւ, որ եկեղեցին տաճարը Աստծո տունն է եւ Աստծո անունն է դրա վրա։ Ինչ է նշանակում այս առանձնացումը, ինչու այսպիսի առանձնացում, այսպիսի սահմանազատում է դրված, եւ աղոթքի համար ինչու է հատկապես անհրաժեշտ առանձին տուն ունենալ։
Ես կարծեմ արդեն այդ հարցին պատասխանեցի, մի փոքր ավելի մանրամասն եմ։ Իհարկե յուրաքանչյուր մարդ յուրաքանչյուր կետում նորից կարող է աղոթք անել, եւ եթե ինքը մաքուր սրտով է աղոթում, եւ եթե ինքը իսկապես հավատքով է դիմում Աստծուն, նրա աղոթքները լսելի եւ ընդունելի են լինում։ Հաճախ կարող են բազում մարդիկ աղոթել, բայց նրանց աղոթքը կարող է լսելի չլինել Աստծուն, եւ Աստված կարող է չախորժել նրանց խնդրանքներին, որտեղ մաքուր սրտով չեն անում, բայց կարող է մեկը աղոթել եւ Աստված նրա աղոթքը կարող է լսել։ Ասենք օրինակ Եղիայի աղոթքը Աստված լսեց, կամ այլ արթարների աղոթքը, բայց շատերը կային, որ ասում էին Տեր, բայց հետո Աստված նրանց ասում է, որ ես չեմ ճանաչում, թե դու ով ես։ Ուրեմն նույնիսկ կարող է մեկի աղոթքը անգամ լսելի լինել եւ շատերին էլ լսելի չլինել, եւ այստեղ քանակական խնդիր չի դրված։ Այստեղ էապես տարբեր բաների մասին ենք մենք խոսում։ Մենք չենք խոսում մեկի կամ երկուսի, երեքի կամ չորսի կամ հինգի մասին։ Մենք խոսում ենք Քրիստոսի մարմնի մասին, որը նրա Սուրբ Եկեղեցին է, եւ ասում ենք, որ ինչպես աննյութական Աստված, անշոշափելի իրականությունը, անժամանակը հայտնվեց ժամանակի եւ չափավորության մեջ եւ դարձավ շոշափելի իրականություն, եւ այդ շոշափելի իրականության մեջ հաստատեց ինքը համաձայն տերունական խոսքի նաեւ որոշակի սիմվոլներ եւ որոշակի սրբազան խորհուրդներ մեր փրկագործության համար, ապա այդ ամենի չի պաշտամունքը մատուցելու համար մենք կարիք ունենք համապատասխան տարածքի, տաճարի, որը իր ընդհանրականության մեջ նրա մարմնի խորհուրդն է կրում։ Եթե այդպես չլիներ, ապա Աստված կարող էր մի աստվածային հրաշագործությամբ փրկագործել մեզ, բայց դա չէր լինի մերը։ Աստված ճշմարտապես մարդացավ, որպեսզի այդ փրկությունը հնարավոր դառնա մեզ համար։ Եվ ինչպես յուրաքանչյուր մարդ այս աշխարհում ունի տուն, ունի որոշակի պաշտպանվածություն, ունի որոշակի կենսագործունեություն, այնպես էլ Աստծո ժողովուրդը, ոչ թե 2, 3, 4 կամ 5 հոգին, այլ Աստծո ժողովուրդը։ Երբ որ ասում եմ Աստծո ժողովուրդ, սրա մեջ մենք բացառում ենք որևէ մասնակիություն, պետք է ունենա իր պաշտամունքի արտահայտվածությունը այս աշխարհում։ Եվ դրա ընդհանրացումը մենք տեսնում ենք Քրիստոսի եկեղեցու խորհրդաբանության մեջ։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք Քրիստոսի եկեղեցի, մենք նախ պետք է հիշենք Սուրբ Վերնատունը։ Առաքյալները ոչ թե առանցին-առանցին էին աղոթում, այլ միասնաբար էին աղոթում և սպասում էին Սուրբ Հոգու գալստյանը։ Սա նշանակում է, որ նորից եկեղեցական պաշտամունքը հոգ չէ, թե 1000 հատ կամ 10000 հատ կամ 100000 հատ եկեղեցիներ կան աշխարում, ճշմարիտ ուղափառ եկեղեցիների մասին է խոսքը, եւ իրենք տարբեր ժամերի տարբեր տեղերում են պաշտամունք մատուցում։ Դա Աստծո ժողովրդի մեկ միասնական ակտ է, որի նախապատկերը մենք տեսնում ենք Վերնատանը, եւ այնուհետեւ նրանք լցվեցին Սուրբ Հոգով, եւ ճիշտ այդ նույն Վերնատանը Տերը ուրեմն հաստատեց հաղորդության խորհուրդը, այնպես էլ եկեղեցի ասելով, նախ մենք հասկանում ենք այն վայրը, որտեղ մշտապես բաշխվում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կենարար մարմինը եւ արյունը, որը լցված է Աստծո Սուրբ Հոգով, եւ Սուրբ Իրենեոսը ուղղակի ասում է, այնտեղ որտեղ Աստծո հոգին է, այնտեղ Քրիստոսի եկեղեցին է, եւ որտեղ որ Քրիստոսի եկեղեցին է, այնտեղ Աստծո Սուրբ Հոգին է, այսինքն սրանք անբաժանելի իրողություններ են արդեն Քրիստոսով փրկագնված առարչության մեջ։ Ուրեմն այս երկու հանգամանքները, այսինքն Սուրբ Հոգով լցված լինելը եւ Քրիստոսի մարմնի եւ Արիան շարունակական բաշխումը էական պահ են եկեղեցաբանությունը ընկալելու համար։ Եվ իհարկե արդեն մենք կարող ենք անցնել մնացած պահերին, որ եկեղեցին պետք է ունենա օծյալ քահանայություն, այսինքն օծյալ կղերականության դաս, որը նույնպես առաքելական հաջորդականությամբ հաստատված է, առանց դրա հնարավոր չէ մատուցել Աստծո պաշտամունքը, եւ ուղղակի Տերը ասում է, ում որ կապեք կապված կլինի երկնքում եւ երկրի վրա, եւ ում որ երկրի վրա կարծակի կարծակված կլինի երկնքում, եւ որոշակի ձևով այդ առաքելական հաջորդականությունը ձեռնադրության փոխանցված է մինչեւ մեր օրերը, եւ իհարկե եկեղեցում պետք է այդ արարողությունները կատարելու համար Աստծո ժողովրդի ներկայությունը։ Ուրեմն այս ամենը ապահովված է եկեղեցում, եւ եկեղեցին իր բնույթով պետք է տարբերվի աշխարհիկ մնացած բոլոր հաստատություններից, որտեղ աշխարհիկ հաստատություններում աշխարհիկ գործեր են անում։ Աշխարհիկ հաստատություններում չկա այդ Աստծո ներկայության զգացողության նվիրական պահ, եւ իհարկե պետք է այդ եկեղեցու շունչը, նորից եմ ասում, տարածել, այսինքն հնարավորինս եկեղեցացնել այս աշխարհը, բայց Աստված նախընտրեց որոշակի ապահով եւ պաշտպանված տարածքներ ունենալ իր պաշտամունքը մատուցելու համար։
Ես լրացուցիչ մանրամասն բացատրություններից հետո թերևս առավել հասկանալի է եկեղեցու իմաստը, նշանակությունը, որ մարդկանց եկեղեցացնելու նպատակ ունի եկեղեցին ինքը, սակայն ինչ է նշանակում եկեղեցին Աստծո տունը եւ Աստծո անունն է եկեղեցու վրա, ինչ է նշանակում Աստծո անունը լինել, ասենք, ինչ որ մի բանի վրա, եկեղեցու վրա։
Ուղղակի դա նշանակում է այն, որ մենք ասում ենք, որ եկեղեցին դա Աստծո տունն է, իսկ ինչպես կա մարդու տուն, մարդու անունն է այդ տան վրա, այնպես էլ կա Աստծո տուն և Աստծո անունն է նրա վրա։ Եվ յուրաքանչյուր ոք, որը մտնում է տաճար, ինքը զգում է, որ սա արդեն ուրիշ իրականություն է, և այդ իրականությունը տարբերվում է այս աշխարհի իրականությունից։ Հետո ինչքան էլ մենք խոսենք տաճարի խորհրդաբանության մասին, մարդը սա պետք է ապրի, առանց ապրելու չի լինի, մարդը պետք է զգա դա, պետք է հաղորդակցվի այդ սրբության հետ։ Մենք կարող ենք շատ գեղեցիկ բաներ պատմել, բայց ինչ օգուտ, եթե մարդը չմտնի դրա մեջ և չճաշակի։ Դրանք ընդամենը կլինեն գեղեցիկ պատմություններ մարդկանց համար։ Ու ես նորից ուզում եմ ասել, որ եկեղեցին մեր բոլորի հոգևոր տունն է։ Կան մարդիկ, որ սա տեսնում, զգում և հասկանում են, կան մարդիկ, որ նաև չեն զգում և չեն հասկանում, էլ չեմ ասում, որ կան մարդիկ, որ մարտնչում են սրա դեմ, բայց վաղ թե ուշ ցանկալի կլինի, որ յուրաքանչյուր մարդ մտնի այդ ոլորտ հոգեպես, զգա, ճաշակի այդ խաղաղությունը, այդ երանությունը, այդ սերը, աստվածային փրկությունը նախաճաշակի այս երկրի վրա, զգա դրա վերին երկնային իրողությունը, հասկանա իր կյանքի նպատակը եւ իմաստը, եւ սրա համար պետք է անձնական ճիգ եւ անպայման անձնական որոշակի փորձառություն է պետք։ Սա սոսկ բարերով մենք չենք կարող նկարագրել, բայց բոլորս կոչված ենք մտնելու Աստծո տաճար, ճշմարտապես մտնելու, եւ մենք որոշակի պատշաճություն պետք է պահպանենք։ Ամեն բան այնտեղ նվիրական իրողություն, արդեն դուրը եկեղեցու, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին եկեղեցու դրան մասին ունի քարոզ, դա մի հսկայական խորհրդաբանություն է, դա նախ Աստծո ողորմության խորհրդանիշն է, Աստծո արդարության խորհրդանիշն է, եւ ասում է, արդարներն են մտնում այդ դռնով, նույնիսկ Աստծո դուրը բացելու համար մենք որոշակի պատրաստվածություն պետք է ունենանք, կան աղոթքներ Աստծո տաճարի դռան առջև կատարելու համար եւ այլն, որոնք ցույց են տալիս, որ արդեն դռնից, երբ որ մենք ներս ենք մտնում, նախ այդ դուրը համբուրում ենք, հետո մտնում ենք այլ տարածք, տարածք, որը Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը անվանում է երկինք երկրի վրա։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը եկեղեցու շինության տաճարի վերաբերյալ։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։